Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba mugiye kugezwaho nanjye Eugenia Mukankusi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Lazare Sebitereko uyobora kaminuza ya Ebenezer iri mu Minembwe mu ntara ya Kivu yepfo yafunzwe n'inzego z'umutekano.
Numutuziho ibya development, numutuziho ibyo gufasha abantu gusubira hamwe, kwigisha abantu kureka intwaro, kureka imbunda, bakabana amahoro kuko byamye kuva kera. Icyo nicyo kiranga Lazare, kuko ifatwa ryiwe riradutangaje rwose, riradutangaje ranatubabaje.
Uwo ni Muhamiriza Jean Jurier uyobora mitwalite y'abanyamurenge mu mujyi wa Bukavu. Urukiko rukuru mu Rwanda rwatangaje ko habonetse ibimenyetso bishya, ikimenyetso gishya cy'ubushinjacyaha mu rubanza buregamo Dieudonné Ishimwe ibyaha byo guhohotera abakobwa. Guverinoma ya Tanzania yo yakuyeho icyemezo gihagarika ingendo z'amabisi mu ijoro hagati mu gihugu. Aya makuru yose turayarambura mu kanya gato. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibirindiro by'abarwanyi b'abacanshuro b'Abarusiya b'umutwe wa Wagner muri Libya byagabweho ibitero by'indege zitagira abadereva. Fidel Niyongabo afite inkuru.
Izo ndege zitagira abadereva zaje ziva ahataramenyekana gushika ubu, zarakoze ibitero mu kibanza cy'igisirikare kirwanira mu kirere cyahitwa A Karuba, aho ni ku birometero 150 mu manuka bushira ubuseruko bw'igisagara cya Benghazi mu buseruko bwa Libya. Icyo kibanza nico umugwi Wagner ucumbitsemwo, yamara nta basize ubuzima canke abakomeretse muri ivyo bitero. Libya cyaranzwe n'ibibazo bya politiki kuva Muammar Gaddafi yahoze ayoboye icyo gihugu avuye ku butegetsi mu mwaka w'2011. Kuva icyo gihugu cyari kiyemwo ibice hagati y'ubuseruko n'uburengero, muri iki gihe kandi abanyamahanga bivanze mu bibazo byacu. Kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2019 gushika mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2020, Khalifa Haftar, umukuru w'abagwanyi bakorera mu buseruko bwa Libya, yakoresheje abagwanyi baturuka mu bihugu bya Chad, Sudan, Nigeria na Syria hamwe n'abacangero b'umugwi Wagner mu bitero vyiwe bitagize icyo bishika ko mu mugambi wo gufata umugwa mukuru Tripoli. Kuva icyo gihe abacangira amajana n'amajana b'umugwi Wagner bagumye bakorera mu buseruko no mu bumanuko bw'igihugu, inyuma y'uko bamwe muri bo bagiye muri Mali no muri Ukraine kwifatanya n'igisirikare cy'Uburusiya mu rugamba.
Guverinoma ya Tanzania yakuyeho icyemezo gihagarika ingendo z'amabisi mu ijoro mu gihugu rwagati. Ibindi kuri iyi nkuru Fidel Niyongabo.
Abantu batandatu nibo bahasize ubuzima mu gisagara cha Durban, mu gihe uwundi umwe yapfiriye mu gisagara cha Port Shepson hafi y'ibirometero 120 mu manuko bwaho. Leta yo mu ntara ya KwaZulu-Natal yatangaje ko abajejwe gutabara bariko bararondera abandi bantindwi. Abuze ko batoye ibiziga by'umupfasoni ari mu myaka ya 20 n'umwana w'umukobwa mu gisagara cha Durban, abamaze kumenyekana ko bapfuye gushika ubu n'indwi. Amazu arenga 70 rasenyutse mu gihe ayandi arenga 100 yononekaye bitewe n'iyo mvura y'isegenya. Leta yo mu ntara ya KwaZulu-Natal yatangaje ko abantu barenga 150 batagira aho bakika umusaya, abatari bake bahungiye mu mashure no mu zindi nyubakwa. Imvura y'isegenya n'imiyaga ikomeye byarageramiye muri iyi ndwi igice cegereye bahari mu buseruko bwa Afrika y'Epfo. Ikirere kidasanzwe cyatumye haba imiyaga idasanzwe yononye ibitari bike mu bice biri ku nkengera z'igisagara cya Durban.
Nk'uko mubyumviye, iyo n'imvura nyinshi ivanze n'imyuzure yahitanye abantu barindwi mu mujyi wa Durban muri Afrika y'Epfo, abandi bakaba baraburiwe irengero. Ya nkuru noneho twari tubasezeranyije, guverinoma ya Tanzania yakuyeho icyemezo gihagarika ingendo z'amabisi mu ijoro mu gihugu rwagati. Ibindi nanone Fidel Niyongabo.
Ashikiriza ijambo inama nshingamateka, umushikiranganji wa mbere Kasim Majaliwa yasiguye ko iyo ngingo yari yafashwe mu ntango yo mu myaka ya za 90. Ingingo yari yafashwe mu ntumbero yo kugabanya impanuka zo mu mabarabara hamwe n'inyuruzwa ry'amabisi byari byiyongeye icyo gihe. Gufata iyo ngingo bibaye inyuma y'uko abakora mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu bagishijwe inama, n'inyuma y'uko habaye akarusho ku bijyanye n'inyubako nk'amabarabara hamwe n'ingingo zo gukomeza umutekano. Umushikiranganji wa mbere Kasim Majaliwa yatangaje ko leta ya Tanzania iri gukora ibishoboka kugira yubahirize umutekano w'abanyagihugu bakora ingendo bakoresheje amabisi. Yitezwe ko gufata iyo ngingo yari imaze igihe bizogira ingaruka ziboneka mu gisata kijeje gutwara abantu n'ibintu bishobora kuzogira akamaro mu iterambere ry'ubutunzi hamwe no kongereza uruja n'uruza rw'abanyagihugu bagira ingendo. Ishyirahamwe ry'abafise amabisi ryarerekanye ko rishyigikiye ryivuye inyuma ingingo leta yafashe.
Ayerero yaramwe makuru havugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Fide Niyongabo. Turamushimiye kandi tubibutsa ko andi makuru mushobora kuyasanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radiotv.com. Adresse yacu kuri YouTube, Instagram na Facebook ni VOA Radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Mukarere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda aho urukiko rukuru rwatangaje ko habonetse ibindi bimenyetso, ikindi kimenyetso gishya cy'ubushinjacyaha mu rubanza buregamo Dieudonné Ishimwe ibyaha byo guhohotera abakobwa bitabiraga amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda. Byatumye urubanza rusubikwa. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Nyuma y'amasaha arenga abiri abantu bategereje isomwa ry'icyemezo cy'urubanza ubushinjacyaha buburanamo na Bwana Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid ibyaha byo gusaba cyangwa gukoresha undi imishimisha mubiri dushingiye ku gitsina, inteko iburanisha yinjiye itangaza ko itagisoma icyo cyemezo. Umucamanza kuri inteko iburanisha yatangaje ko hagomba kuba icyo yise urubanza rutegura urundi. Yabwiye abari mu cyumba cy'urukiko ku rubanza yagombaga gufataho icyemezo havutsemo ibindi bintu bigomba kubanza gukorwaho akazabona gusoma icyemezo. Umucamanza yibukije ko ari urubanza yari yarapfundikiye mu mpera z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Yavuze ko habura umunsi umwe ngo asome icyemezo ubushinjacyaha bwashyikirije urukiko ikiganiro cy'amajwi yo kuri telefone kigomba gufatwa nk'ikimenyetso gishya mu rubanza rwa Bwana Dieudonné Ishimwe. Umunyamategeko umwunganira Emeline Nyembo yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ingingo yo gupfundura urubanza ku bw'ikimenyetso kigaragaye ko ari gishya mu rubanza iteganywa n'amategeko.
Ouverture zibaho mu rwego rw'amategeko no mu rwego rwa mbere hagiye habaho za ouverture n'izindi manza zagiye habaho za ouverture, ariko urukiko rubona yuko rukeneye kumenya neza impamvu ikimenyetso runaka kiri gushyirwa imbere n'uruhande rukizanye cyangwa rukaba rushaka ko aba impande zose rugira impaka. Kuko kiba yari n'ikimenyetso gishya cyangwa ubushinjacyaha bubivuga ntabwo cyafatirwaho umwanzuro cyangwa se nticyashingirwaho urundi ruhande rutagize icyo rubivugaho. Ntabwo bishoboka ko urukiko rwaca urubanza ku bintu bitagizweho impaka mu rubanza, ngira ngo niyo mpamvu bashobora kuba bavuze ati reka twumve urundi ruhande icyo bagira gute icyo babivugaho.
Umucamanza ukuri inteko iburanisha avuga ko ayo majwi impande zombi ziburana zitayagiyeho impaka ngo hamenyekane aho buri ruhande ruhagaze. Ashingiye ku biteganywa n'ingingo z'amategeko ku manza z'inshinjabyaha, umucamanza mu rukiko rukuru rufite icyicaro i Kigali mu Rwanda yanzuye ko ari ngombwa gusubika isomwa ry'urubanza hakazabaho kurupfundura mu mugambi wo kugira ngo impande zombi zijye impaka kuri icyo kimenyetso. Yavuze ko ari ngombwa ko ukuri kujya ahagaragara ku kiburanwa. Ishimwe Dieudonné ntiyari mu cyumba cy'urukiko hagaragaraga uruhande rw'ubushinjacyaha bahanganye muri uru rubanza. Icyakora ku bijyanye n'iki kimenyetso urukiko ruvuga ko ari gishya, umwunganizi wa Ishimwe Dieudonné yatubwiye ko ataramenya ibigikubiyemo ku buryo yagira icyo akivugaho.
Iyo uvuze ikimenyetso gishyashya kikagaragara ntabwo ndakibona ngo ndebe content yacyo, ariko tubaye twaraburanye kikaba cyaraburanye twarakiburanyeho, ubundi ntekereza ko batakakoze ouverture. Gishobora kuba ari ikimenyetso gishyashya nabyumvishije nanjye nk'uko namwe mwabyumvishije. Ikindi navuga wenda nazakivuga wenda mu miburanishirize nunganira umukiriya wanjye, ariko maze kumenya konteni yacyo ntabwo konteni yacyo nyifite.
Mu mpera z'umwaka ushize 2022 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwatesheje agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha rugira umwere Ishimwe Dieudonné. Ni nyuma yaho ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufunga imyaka 16 muri gereza no gutanga ihazabu ingana na miliyoni 2 z'amafaranga. Ubushinjacyaha burega Ishimwe ibyaha byo gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina ndetse no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. N'ibyaha ubushinjacyaha buvuga ko yaba yarabikoze mu bihe bitandukanye igihe yari ashinzwe gutegura amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda azwi nka Miss Rwanda. Abavuga muri urubanza ni abakobwa batandukanye bagiye bitabirira irushanwa mu myaka itandukanye. Uregwa ahakana ibyaha akavuga ko ari biremekanye. Iri rushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda ryari ngarukamwaka riri mu marushanwa yakurikiranwaga n'abatari bake hirya no hino mu rwego rw'imyidagaduro yo mu Rwanda. Kuva ishimwe yatangira gukurikiranwa mu kwezi kwa gatanu kumwaka ushize 2022, ubutegetsi bw'u Rwanda bwabaye buhagarutse irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mu buryo bwisi bw'agateganyo. Urukiko rukuru rwatangaje ko ruzafundura urubanza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka. Eh, bagira usajwe rya Amerika I Kigali.
Ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeje. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Lazare Sebitekerezo Sebitereko uyobora kaminuza ya Ebenezer iri iminembwe mu ntara Kivu y'Epfo yafunzwe n'inzego z'umutekano. Izina rye ryagaragaye muri raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Kongo. Yashinjwe gukorana n'imitwe yitwaje ibirwanisho irimo M23 na Twirwaneho. Sebitereko aherutse gusohora inyandiko ahakana ibikubiye muri iyo raporo. Yavuze ko adakorana n'imitwe yitwaje intwaro. Yavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema.
Batubwiye kuko yafashwe yafatiwe ubuvira ariko nyuma baza kumurekura, ariko basigarana adresse ya prezida wa mutualite ya Uvira ko nibongera gusubira kumushaka ari we banyuramwo. Asa n'umwishingiye ya fet baramurekura, habaye uyu munsi barasubira barongera baramufata. Icyo tuzi tuvugane gihamya nuko ari muri TD, bisobanuye ngo muri service ya rasegema ya Uvira araboshe.
Yaba yabwiwe impamvu izo nzego z'iperereza zirimo kumukurikirana?
Urabona natwe ndi turi Uvira, ariko impamvu nyamukuru bavuga ngo izina ryiwe ryoba ryaravuzwe muri raporo des experts de nations unies, raporo kuri mahoro. Icyo nicyo twumva, nicyo twabwiwe kugeza amaginga ya ngaya.
Iyo raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yamuvuzeho ivuga ko yafashaga umutwe wa M23, mwafatanije mu biganiro bihuza abanyekongo byaberaga I Nairobi muri Kenya, wowe nk'umuntu umuzi hari uruhare afite cyangwa se hari uko yigeze afasha uwo mutwe wa M23?
Abo bita muri ba experts batanga ayo maraporo zituzi iyo bava n'icyo bari cyo. Icyo nzi ni uko Pastor Lazare twafatikanije mu biganiro I Nairobi mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2023. Twari kumwe I Nairobi, Dr. Lazare tukaba dusanzwe tuzi kuko ari umugwaneza, ari umugwanashaka, ahora akusanya abatavuga rumwe za minembwe, abapfurero, ababende n'abandi inzu abahuza n'abanyamurenge. Tukaba tumuziho ubutwari bwo kwigisha abana mu za education, ni umurekiteri muri universite mu Minembwe. Tukaba tumuzimwo uruhare rwa creation y'ibitaro mu Minembwe. Ubu ngubu ibitaro byo mu Minembwe biri kure, birarifariza, bifite ishingiro kuruta n'amasantere manini. Ano masantere y'inefo nubwo imiriye ya Minembwe irirekire cyane. Donc mu magambo make, ni umuntu tuziho iza developpement, ni umuntu tuziho ibyo gufasha abantu gusubira hamwe, kwigisha abantu kureka intwaro, kureka imbunda, bakabana amahoro kuko byamye kuva kera. Icyo nicyo kiranga Lazare ku ifatwa ryiwe rizadutangaje rwose, rizadutangaje ranatubabaje.
Ariko nanone iyi raporo ivuga ko yakomeje gukangurira abasore b'abanyamurenge kwinjira mu mutwe witwaje intwaro witwa Twirwaneho, ahanini ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge. Ibyo byo ntibyaba ikibazo kuri we?
Iyo raporo idatanga abantu bahora bakangurira abantu kwica abandi, bahora bakangurira abapfurero n'ababembe n'abayindi kwica abanyamurenge. Iyo raporo itavuga ukuntu Minembwe yasenyutse kuva muri 2017 kugeza uyu munsi. Abo bita ngo ni ba experts, ni bande bovuza amakuru bakareka impimbano, bakareka gutunga ubwoko bw'urutoki, bakavuga uko ibintu bigenda. Ni raporo nyabaki, ni raporo bito. Iyo si raporo ni ibinyoma. Ni ugutoteza ubwoko, ni ubwoko bw'abanyamurenge gutotezwa. Lazare ni umukristu, ni umuntu w'Imana, ukangurira abantu amajambere, akabakangurira kubaho neza, akabakangurira kureka izo ntambara. Icyo nico tumuziho abantu bose mu byanyu.
Bwana Muhamiriza, ifatwa rye ryaba rivuze iki kuri komunote y'abanyamurenge cyane cyane za Minembwe ndetse no ku banyamurenge muri rusange?
None se razara nimba fashwe n'indi uzasigara nimba kizigenza umuntu w'ubugabo ushakisha amahoro uzwi n'abafurero bahamya n'ababembe bahamya uzwi n'amoko bweme aturwanya uzwi ko ari umuntu ushakisha amahoro n'indi usigara biduteye ubwoba n'impagarara.
Bwana Muhamiriza, ndagushimiye cyane kubwa kanya uhaye radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire. Urakoze cyane, ndagushimiye.
Umugoroba mwiza, mashire journaliste.
Yadirwema nawe ngushibire kuri iyo nkuru. Tujye noneho mu Burundi. Mu mpera z'icyumweru gishize hasozwe amasengesho yiswe gushimira Imana nyuma y'imyaka itatu ishize Perezida Evariste Ndayishimiye ageze ku butegetsi. Inkuru ndende Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, murayigezweho na Thierry V. Ndayishimiye.
Hari Satani yanyoshe Burundi, turayisenga tuyisonzesha, kandi iyo Satani yarabohoye igihugu cyane. Satani yari yarigandiye Burundi, abantu tuva hasi tutatubanza kwiboha. Duhereje kwiboha tutatubaba Abarundi, b'Abahutu n'Abatutsi turabiba turabatwara ubu n'Abarundi. Dukomere amashyi Imana yacu.
Imbere y'umutaga ku munsi wo gutangura hari hategekanijwe inyigisho ku ndongozi. Inyuma y'umutaga naho hagatunganywa amasengesho yo gushimira Imana. Ijambo ry'ifatiro ry'ayo masengesho ryavuga riti: naho umuntu yoshobora kunesha umwe, babiri bo munanira, kandi igitsibo cy'imigozi itatu ntigicika vuba. Mu ijambo ryo kugurura ico gikorane, umukuru w'igihugu c'u Burundi yayagarutse ku ngeso zimwe zimwe ziziziye indongozi zigatera ivumwe mu gihugu.
Muvuga iki ku bantu no munsi bagisenga abapfumu? Abantu bageze ku Imana ikibazo cya mbere tugasanga uno munsi baracirukirira intazi bagenda mu bapfumu. Nitwabandanye uko ndababwiye ukuri, abazohona ntibazobura. Kandi ibyo Imana iramaze kubigaragaza, yarabigaragaje. Twebwe tubikurikiranira hagufi turazi yuko indongozi ziraguza zimwe zimwe zimaze kuronka igihano cy'Imana.
Iyi ni ingeso yiziziye bamwe bamwe mu ndongozi z'u Burundi, ni ubusambanyi.
Natwe ngaha mu Burundi hariho abantu biziziwe n'iyo Satani y'ubusambanyi idukwegera amahano mu gihugu cyacu. Ibyo ni ibyo niboneye muri iyi myaka itatu. Icyo kibazo cy'ubusambanyi nagira kandi ndamenyereze ko ari icyaha gitera umuvumo mu gihugu, na cyane cyane iyo kiziziye indongozi.
Abandi umukuru w'igihugu yidogeye n'abakunda amahera bigatuma bahemukira igihugu.
Ngani watu rero niba barabonetse baja kubiri nanjye, siko si Imana yankoreye, ahubwo yareretse abanyamwina ko babaho mu rwego nshingwabikorwa kugira ngo nayo ikibagaragaza umunsi w'izina. Twebwe rero natwe mbo kuko Imana irareka akabamo ba kaboko babonye amaronko badashobora kwigu kugira yerekane ko atatakorewe munsi y'izuba kitazoja ahabona.
Generali Major Evariste Ndayishimiye yarasubiye guha gasopo abacamanza, akaba yagize ati: amahoro umutekano birakwiye mu gihugu, ariko abacamanza baracateranya bose rimwe. Nimwiyumvira abana bari mu marira kubera umwana umwe mu muryango, uwo nawe ateye amarira ni ubutungane. Bamwe muri mwebwe abacamanza muraciza ngondagonde mukitwaza ko amategeko abakingiye atacu nzobagira. Tugiye kubasengera twisonzesha iminsi 40 muraba inkoni y'Imana kutazobakubita. N'abashikiranganje bari dogewe n'umukuru w'igihugu. Sinahora kugene abene gihugu ari jewe batura ibibazo byabo. Kandi umushikiranganje arafise abayobozi, abayobozi bakuru, ariko bakagomba ko ibibazo by'abene gihugu abajewe wo kubitorera inyishu. Umukuru w'igihugu ariko arashimira Abarundi ko bamwitabye igihe abasaba gukura amaboko mu mpuzu.
Naciye mpimiriza mwese Abarundi, n'umunwa wose utegereza kuronka icyo ufungura, umufuko nawe uronka amahera. Abarundi mwese mwari mwaramenyereye kugambarara, ariko mwaciye muja kukimbi kuburyo umwaka w'2021 umwimbu w'ibigori watubanye mwinshi, naho umwaka wakurikiye hari abaciye baditobera kugira ngo umwimbu usubira inyuma
abavuga butumwa nabo bagiye barakurakuranwa mu gutanga inyigisho bashimikiye hanini ku budasa bwofasha Abarundi kubaka igihugu Revera Pasteur Ndayisenga Apollinaire ni uwo mu ishengero Libre Methodiste Uwamuvuga butumwa yigishije kandi ko atabwoko bubaho mu Burundi kuko baba abahutu abatutsi canke abatwa nta rurimi imico n'imigenzo canke akarere bisangije umukuru w'igihugu akaba yongeye ko atamuhutu yagwanije umututsi umuvuga butumwa Isidore Mbayahaga nawe yashimikiye ku mico n'akaranga ati ntushobora gutera imbere warataye imico n'akaranga byawe ugafata iby'abanyamahanga no kumenya kahise k'igihugu cawe birafasha kugira ngo habiterambere mu gihugu aho uwo muvuga butumwa atanga akarorero kugwaruka rwa kino gihe
Umoja ni mwari, ahubukubira kwa gasore, lakubire ndadaye, ahubile huu nziiza, ahubukubira kwa inuwa ya onye, ni Vandan, na Jafichan, na Rambo. Mweya, nse kwa higishije, kwa makuwa kuna mafiri wa Rambo.
Abarundi bumenya kandi ko mu muryango ari uhava umushinge w'indero ituma umwana azokwiteza imbere muri kazoza kiwe n'ak'igihugu.
Ili kuigisha vya zimi gamu, no kuiziga ni za kazoza, umwana tangwa kuigone ya imuhira, ni ya wona iwamo bagi ya imbuta. Umwana izo mkwangira mea kuzigani. Ni ya wakuze awo mshahara, wase uwe wose, uwele ya mga kareka yu kuivai. Izo mkwangira nyawe, ashora kumea kuiziga ni za kazoza kiimu.
Kubijanye n'ibiturire ku mabarabara umukuru w'igihugu yemeza ko bitava ku gashahara gato abapolisi bahembwa ati none ko twabongeye umushahara bakaguma babijya byo babiva ku bukene cyane ku ngeso ariko umukuru w'igihugu aragaruka akibaza ati none ku inyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu zimaze imyaka irenga itanu zitangwa ku ndongozi kubera iki mudahinduka mukaguma mwigenza nk'abatazizamwo bamwe mu bari muri ico gikorane baganiriye n'ijwi rya Amerika barafite icizere ko abantu bari kubarahinduka gusa impinduka zibonekeza buke buke kandi bifata umwanya utari muto utashimye ko tumufata amajwi ati imbuto yo guhindura ingendo n'ingeso abantu uyiteye siwayimbura Habyarimana Jivenari atashoboye kuja muri ico gikorane arashigikiye ko inzira yo guhindura Abarundi hakoreshejwe ijambo ry'Imana irashe kuko umuntu ahinduka mu mpande zose
ijambo ry'Imana ndikse bavuga bati uko abantu bahinduka kandi guhinduka ni byiza iyo umuntu yahindutse yahindutse neza ijambo ry'Imana yambara impuzi meshi ijambo ry'Imana mu rugi we harakubugwa nk'abapasoni wahindutse ahinduka byose n'isahani irahinduka ikozwa no mu ndimiro no mu bitungwa byose irahinduka iyo nahindutse
ndagushimire cyane
yego murakoze
Kiza Jacques nawe yari yashitse muri ayo masengesho yatubwiye ca bona kiriko kirahinduka mu bantu
ubisanzwe intambwe igenda ishika bukebuke ntica yihuta kubera ibihe bigenda bibitorohereza abantu ko turi mu gihe n'igihe cyiherezo cyangwa ko abantu igihe iko bishitse abantu bamenye ingene babibamo njye mesho mbona umukuru w'igihugu icyakwiye gushimikira ko nuko mbona kwihangiro yihaye cyo guhimiriza bene igihugu kugira ngo bigakore ibikorwa by'iterambere nuko yobandanye muri imyaka inisigaye kugira ngo ahimirize cyane kugira ngo abantu bavyumve
kuko ibazo cy'uko hari kiriko kirahinduka mu bijanye n'ubutunzi Ciza Jacques agira ati
kuganje aho ngeze amaso nta ntambwe biri kuyatera cyane twe turabona bijanye n'ifuni gufungura ibiciro usanga bitorohereza abantu bato bato
Joseline Nihezagire wo mu rugarama Makamba atashitse muri ico gikorane co mu Marambya arabona bahinduka kubera izo nyigisho
Kendi ko ndabiraba kirahari kandi kinini kirahari kinini cyane hariho abazigendera ukabona uko n'abantu bahindutse pa abahora badakora ibikorwa kanaka ukabona babyijukiye n'abandi umengo bicambye mu gutwiseruka mukundi ukabona ubu yahindutse ukabona ubundi nawo cyagikorane cyanke rya jambo ry'umwubahwa mukuru w'igihugu ntacyo jyamuhinduye
Sindayebura Didasi arashimukuge n'umukuru w'igihugu yitayeho ikibazo cy'ubutungane
nk'icambere novuga gishimishije kinaboneka nuko ubamena mbere yagaruka gutungana icyo ni kintu cambere aho ndi hose n'abatama bataba muhira bavyumva ko oyo bagira bati uyu muntu cyo mutuba tukamubona taragahora ku ngoma
Irambona Cecile ati ukugena umukuru w'igihugu yahimirije abarundi mu gukingira amatongo byaragize akamaro
kintu cyashimishije umukuru w'igihugu yakoze niko yashimikiye kugira abanyagihugu ko bokura amaboko mu mpuzu bakarima bagaca imiserege mu mirima aho batumbereye
Ngeramigabo isa nawe ashima ko Varisito ndayishimiye atawagera umutwe
ikigira kabinda mushimira nuko mu ndongozi bakorana ubukoze amanyanga amufata atabyo kugira harimo byo mu myaka yahera icyo genda kimushimira nta mukuru nta moto bose bari mu makosa arabahana
mu myaka ine umukuru w'igihugu asigaje ku kiringo ciwe Tizari na ti ibiciro bigabanurwe
ikintu twamusaba nyakubahwa perezida yogabanya ibi biciro by'ibidandazwa guhera ku bintu byo hejuru gishika ku kintu cya nyuma cyo hasi dufate nk'akarorero ku masima ku mabati ku bifungurwa ikintu cyose cyose kigwa mu isoko akagabanya ibiciro
sindayihebura Didas nawe ati hari urudandazwa rwahebwe kubera ibisabwa yo tugarukira
guhera abantu bashobora gusanga bari kubadandaza nk'ibintu by'ibiyeri binyoka ugasanga babanza guca kuhunze kuyandikisha hariyo namo babihebye hari ibi bijanye n'isukari ugasanga ariko buri sukari
Ngeramigabo yise we asaba ko urongo y'u Burundi yobandanya nk'ijambo abantu bato kugira bamushikirize akababakiye
ikintu cyo mbona yokora nuko yokwegereza abenegihugu akazirabaza ibibazo abenegihugu bafise kandi hariho ukuntu ahora atanga umurongo yena abenegihugu bato bato ntidushikirwa ngo dutange ibyiyumviro icyo yene agikoreye ko agashikira mu benegihugu akagendera mu ntara mu makomine akabaza abenegihugu ukuntu byifashe byo bakarusha kuko hariho abantu usanga bamwe bakifite ingendo ya kera yo kwakwanya abenegihugu ugashinga itegeko ugasanga hariho abatari ko bararikurikiza
Musenyeri wa Diyosezi Anglikane y'Imakamba Marte Breze Nyaboho arashima ko mu gihugu hatunganye ubikorane indongozi n'abanyagihugu bagahabwa inyigisho zo guhinduka ati ningendo shasha yatanguye ku ntwaro ya Petero Nkurunziza kandi irashobora gutuma abantu bahinduka ati nkuko Perezida Evariste Ndayishimiye yabivuze mu gikorane giheruka no mu masengesho nibigishe guhinduka abarongozi b'ishengero barangura imigambi yobera akarorero abayoboke babo aho yibutsa ka mukatewe abarongozi b'amashengero ko gutangura korora inkwavu ku mashengero abayoboke bakabyigiraho bakabikora iwabo gutyo n'ici cumi batanga kikaboneka Malte Breze Nyaboho ati umuntu arashobora gufata ingingo yo guhinduka mu mwanya muto ariko guhinduka mu bikorwa ntibyama byoroha harahagwa byuka kandi abantu ntibahindukira rimwe indongozi zirenga ibihumbi bitatu z'igihugu ntizishobora guhinduka ku munsi umwe kandi icyarimwe hahinduka umwe nayo guhindura igihugu si igikorwa cy'umunsi umwe cyangwa umwaka kirashobora gufata urunganwe ruzima ni ukuvuga imyaka kuva kuri 25 kuduga ariko Musenyeri Marte Breze Nyaboho aramaze kubona ko buke abantu bari kubarahinduka cane cane bafatiye akarorero ku by'umukuru w'igihugu akora ni nk'abakozi ba leta ubu bafashe iya mbere mu kurima no korora kijambere hamwe no guca bugufi imbere y'abo barongoye ariko ibyo biganiro nibyokura ibihano uwagiriwe n'icaha yoshengezwa inayo ikamukubita mu gahanga kuko nabyo byofasha guhindura abafise agatima ko kutumva amategeko
Thierry Ndayishimiye urakoze cyane kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatanyijwe n'ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi ndabona tugeze no hafi kubasezeraho ariko nshuti tubibutse muri make amakuru twabagejejeho mu kanya twababwiye ko ibirindiro by'abarwanyi b'abacanshuro b'abarusiya b'umutwe wa Wagner muri Libya byagabweho ibitero by'indege zitagira abaderevu Guverinoma ya Tanzania yakuyeho icyemezo gihagarika ingendo z'amabisi mu ijoro hagati muri icyo gihugu. Imvura nyinshi ivanze n'imyuzure yahitanye abantu barindwi mu mujyi wa Durban muri Afrika y'Epfo Aya makuru rero yose twabagejejeho mukaba mwakongera kuyasanga kuri Y3 akadomo radio yacu VOA akadomo com mukajya kuri YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Aha rero niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye byari bihagarariwe na Edi Rwema ku buhanga bw'ibyuma hari Kira yarafatanije na Nadia Taha naho nge mwumvaga kuri mikro ne Eugenia Mukankusi mu izina rya bagenzi bacu bose rero tubifurije kugira ibihe byiza amahoro iwanyu no mu banyu.